galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab Khamiisa bisha Juun ee sanadka 2023, kan waa 29. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamad ku taala Britain oo iyadu xukuntay in si sharci darro ay tahay siyaasadda dowladda ee dadka magangelyo doonka ah loogu dirayo dalkaasi Rwanda. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiriirka sii xoogaysanaya Maraykanka iyo India.
Berihii u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo tarayay, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bromberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca teknolojiyadda xasaasiga ah sida waxyaabaha chibiska iyo la xidhiidha.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii. Ciraaq, Iran, Sacuudi Arabiya iyo dalal kale bariga dhexe ah ayaa maanta cambaareeyay falkii uu nin Ciraaqi ah oo ku nool Sweden uu ku gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka. dalalkaas ayaa waxa ay ka digeen in ficilada noocaan ahi ay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka. Salwaan Mamika oo 37 jir ah oo usoo qaxay Sweden dhowr sano ka hor ayaa iyada oo ay joogaan boliis tiro badan arbacadii shalay waxa uu ku istaagay kitaabka Qur-aanka ka hor inta aanu buga ka mid a aanu ku horgubin masaajidka ugu weyn magaalada Stockholm. Booliiska caasimadda Sweden ayaa Salwaan Mumika waxa ay siiyeen fasax uu ku soo dibad baxo si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyad hadalka. hase yeeshee waxaa goor dambe ay sheegeen in ay fureen baaritaan ka dhana oo la xiriira kicin. dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo muslimiinta caalamka ay u dabaaldegayeen maalinta ciidul adxa. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ee i c r c ayaa sheegay maanta inay fududeeyeen sii deynta 125 askari oo ka tirsanaa ciidamada Suudaan oo ay gacanta ku hayeen ciidanka r s f ee ay iska soo horjeedaan. askartaasi ayaa la sii daayay arbacadii shalay. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in iska hor imaadka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidanka uu hogaamiyo jeneraal Cabdul Fatax Burhan iyo ciidamada gurmadka deg deg ah ee uu hogaamiyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagallo uu gelayo 17th. dagaalka u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda ayaa qarxay 15th bishii Abril, waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 qof. wasaaradda caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in ka badan 2.5 million oo qof ay barakaceen marka la eego tirooyinkii ugu dambeeyey ee qaramada midoobay. 44 dhaawaca oo ka tirsanaa askartaasi la sii daayay ayaa waxaa laga qaaday caasimadda Khartoum, waxaana la geeyey magaalada Wad Madani oo 160 kilomitir koonfur ka xigta Khartoum. sida hadal kooban uu ku sheegay guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas, ma cadda halka lagu hayay 125 askari. ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa shalay dilay taliye ka tirsanaa kooxda Daacish iyo 2 kaleeto oo dabliya intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumaaleysanayeen muntadiinta u dhow xadka Afghanistan, sida uu sheegay war ka soo baxay militariga dalkaasi Pakistan. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday degmada Bujur oo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtunkhwa. Dowladda Pakistan ayaa baadigoobaysay taliyaha Daacishka ee la dilay oo magaciisa la yiraahdo Shafi Ullah, iyadoo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhana ciidamada ammaanka oo uu ku dilay dad rayada oo aan waxba garabsan, sida lagu sheegay warkaasi ka soo baxay militariga dalkaasi Pakistan. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay wareejiyeen maamulka iyo gacan ku haynta laba saldhig milatari oo kale, iyadoo ay sii socoto hawsha lagu dhimayo ciidamada ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay ATMIS ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka uu wareejiyey Cadale iyo Arbucu. Magaalada Cadale ayaa howlgalka ATMIS waxa uu sheegay in ciidamada Burundi ay maamulka ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wareejintaasi ayaa waxaa sameeyey taliyaha ciidamada Burundi ee ATMIS, sareeyo guto Jean Claude Niyuburuna, oo ku wareejiyey gaashaanla sare Sanay Cabdulle oo ah taliyo guto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saldhigga Arbucu oo ku yaala maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ATMIS waxa ay sheegtay in lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka. ATMIS waxaa sidoo kale ta ay sheegtay in la xiray saldhigga Marka Ayuuba oo hore ay u joogi jireen ciidamada Midowga Afrika. ATMIS waxa ay hore u wareejiyeen saldhigyada Xaaji Cali iyo Mirtaqo, waxaana harsan in ciidamada ATMIS ay ugu wareejiyaan saldhigyada Aljazeera Kow iyo Grilley. ATMIS ayaa waxay sheegtay in dalka ay ka bixi doonaan ciidan dhan 2,000 oo laga soo qaaday saldhigyadaasi la wareejiyey bishan Juun oo ay bir u dambeyso. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa horay u sheegtay in ay diyaarisay ciidamadii la wareegi lahaa mas-uuliyadda ciidamada 2,000 ah ee la dhimayo. Talaabada ay ATMIS ay ku dhimayso ciidankeeda ayaa waxaa hore ugu heshiiyey dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika, waxaana la filayaa in talaabada xigta ay noqoto 3,000 ciidan ah oo iyaguna ka bixi doona Soomaaliya bisha September ee sanadkan. Ciidamada ATMIS ayaa la filayaa in ay gebi ahaan ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka 2024. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan muddo 6 bilood ah waxa uu cusboonaysiiyey muddo xileedka ATMIS. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta oo Khamiisa wuxuu ku baaqay in xaaladda la dejiyo kadib markii dalkaasi rabshado ay ka dhaceen, iyadoo dadku ay ka caraysan yihiin dilka ay booliiska dileen wiil yar oo 17 jir ahaa. Warbixinaha wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP ay qortay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Xeer ilaaliyaha guud ee degmada Nanterre ee duleedka magaalada Paris ayaa ku dhawaaqay Khamiista maanta ah in askarigii toogtay wiilka uu ku socdo baaritaan rasmi ah iyadoo lagu eedeeyey dilbareer ah. Dilka ayaa waxaa u dhaliyey rabshado 2 habeen ka dhacay guud ahaan dalka Faransiiska, taasi oo keentay in madaxweyne Emmanuel Macron uu kulan isugu yeedho wasiirada sare ee dowladda maanta oo Khamiisa. Marka laga soo tago degmada Nanterre, rabshaduhu waxay ku fideen habeenkii degmooyin kale oo ku yaal xaafadaha Paris. Habeennimada Arbacada, haamaha qashinka ayaa dabla qabadsiiyey degmadaasi Nanterre oo ku taala duleedka galbeed ee magaalada caasimadda ee Paris, halkaasi oo wiilka dhalinyarada ah lagu dilay. Booliiska ayaa sheegay in koox dad ah ay dab qabadsiiyeen bas kadib markii dhammaan rakaabkii saarnaa ay ka degeen degmada Esson ee duleedka koonfureed ee isla caasimadda Paris. Maanta oo Khamiis ah, dacwadoogaha ayaa sheegay in adeegsiga biliiska ee hubka aanay buuxin shuruudaha sharciga ah ee lagu isticmaali karo awooddaasi. Pascal Marsh oo ah dacwad oogaha dowladda ee deegaanka uu dilku ka dhacay ayaa sidoo kale sheegay in askariga la hor keenay maxkamad maanta si loogu soo oogo fal dil ah, waxaana uu intaasi ku daray in uu dalbanayo in askariga lagu sii hayo xabsiga. Carada habeenkii Arbacada waxa ay ku fiday magaalooyinka Toulouse, Dijon iyo Lyon, iyada oo sidoo kale dhowr magaalo oo ku xeeran ama dhowr degmo oo ku xeeran Paris, halkaasi oo ilaa 2,000 oo boolis ah oo kuwa rabshadaha ka hortaga la dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in rabshadahani ay yihiin kuwa aan loo dulqaadan karin. Magaalada koonfurta ku taal ee Toulouse, dhowr baabuur ayaa la gubay. Dhismaha xabsiga labaad ee ugu weyn Faransiiska ayaa isagana la weeraray.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaas soo jeedinayay. Maxkamad ku taala Britain ayaa xukuntay Khamiista maanta in qorshaha dowladda ee ah in dadka Mangalidoonka ah loo diro dalkaasi Rwanda uu yahay mid aan sharci ahayn, taas oo dhabarjab ku ah ballanqaadkii maamulka conservativeka ee ahaa in la joojiyo muhaajiriinta soo gelaysa safarada halista ah ee kanaalka Ingiriiska. Warbixin ay qorto wakaalad wararka ee Reuters waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Xukunkan oo ay isku raaceen laba ka mid a saddexda xaakim ee ka tirsan maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in Rwanda aan loo qaadan karin dal saddexaad oo ammaan ah oo muhaajiriinta loo diri karo, balse garsoorayaasha ayaa sheegay in siyaasadda lagu masaafirinayo magangelyo doonka ee lagu geenayo dal kale oo saddexaad lafteeda aysan ahayn sharci darro. Dowladda ayay u badan tahay in ay ka hortimaado xukunkan maxkamadda ee UK waxayna haysataa ilaa July 6-deeda si ay racfaan uga qaadato. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak wuxuu ballan qaaday inuu joojin doono doomahan isagoo tixraacaya doonyaha dadku ay buux dhaafiyeen iyo kuwa kale ee yaryar ee kasoo safraya waqooyiga Faransiiska iyagoo wada muhaajiriin rajaynayana inay ku noolaadaan boqortooyada Ingiriiska. In ka badan 45,000 oo qof ayaa soo gaaray Britain guud ahaan kuwaasoo soo maray janaalka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain 2022-ka iyadoo dhowr qofna ay halkaasi ku dhinteen. Dowladaha UK iyo Rwanda ayaa ku heshiiyey sanad ka hor in qaar ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ee ku yimaada UK sida dhuumashada ah iyo doomahan yaryar loo diro Rwanda, halkaasi oo lagu hayn doono inta dacwadooda magangelyo doonka go-aan laga gaarayo. Kuwa magangelyada la siiyo waxay joogi doonaan dalka ku yaala bariga Afrika inta ay ku noqon lahaayeen Britain. Dowladda UK waxay ku doodaysaa in siyaasadani ay burburin doonto qaabka ganacsi ee kooxaha dambiilayaasha ah ee tahriibiya dadka muhaajiriinta ah ee ku safraya safaradan halista ah, mid ka mid a marinada maraakiibta ee ugu mashquulka badan adduunyada. Hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in arrintani ay tahay niyad iyo bani aadamnimo xumo in dadka loo diro meel u jirta in ka badan 6,400 oo kiilomitir oo ah dal aysan doonayn inay ku noolaadaan, waxayna ku doodayaan in inta badan muhaajiriinta janaalkan soo mara ay yihiin dad quus ah oo aan haysan qaab sharci ah oo ay ku yimaadaan UK. Waxaa kaloo ay Xuseen in xuquuqda aadanaha Rwanda ay tahay mid liidata, waxaana ka dhaca falal ay ka mid yihiin jirdil iyo dilal lagula kaco dadka kasoo horjeeda dowladda. Britain ayaa horey u siisay Rwanda $170 million oo dollar sida uu dhigaya heshiiskan, balse weli ma jiro cid loo tarxiilay dalkaasi. Maxkamadda sare ee Britain ayaa bishii December go'aamisay in siyaasadani ay tahay mid sharci ah oo aan jebinaynin waajibaadka Britain ee hoos imaanaya axdiga qaxootiga ee qaramada midoobay ama heshiisyada kale ee caalamiga ah, iyada oo diiday dacwad ka timid dhowr magangelyo doon ah, kooxaha gargaarka iyo midowga saraakiisha xuduudaha. Laakiin maxkamaddu waxay u ogolaatay dadka magangelyo doonka ah ee ka yimid Ciraaq, Iiraan iyo Suuriya ee wajahaya musaafiriinta qorshahan dowladda in ay ka doodaan go-aankaasi, iyagoo cuskanaya arrimo ay ka mid yihiin in qorshuhu yahay nidaam ahaan mid cadaalad darro ah iyo haddii magangelyo doonku ay ammaan ku ahaanayaan Rwandayin kale. Guusha qayb ahaan dowladda u soo hoyatay ayaa ah in maxkamadda racfaanka ay xukuntay Khamiista in waajibaadka caalamiga ee UK aanay meesha ka saaraynin in magangelyo doonka loo wado ama la geeyo waddan saddexaad oo ammaan ah. Laakiin laba ka mid a saddexda qof ee xukumay in Rwanda aysan ahayn waddan ammaana sababtoo ah nidaamkeeda magangelyo doonka ayaa sheegay in cilado halisa ay jiraan, waxayna sheegeen in magangelyo doonka ay wajihi doonaan khatar dhab ah oo ah in lagu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen halkaasi oo si xun loola dhaqmi karo. Lord Chief Justice Ian Barnett, garsooraha ugu sarreeya ee England iyo Wales, ayaa ku khilaafay labadiisa saaxiib ee maxkamadda arintan waxa uuna sheegay in damaanad qaadka ay bixisay dowladda Rwanda ay ku filan tahay in la hubiyo in muhaajiriinta ay nabad qabaan. Dowladda Rwanda ayaa go'aankan ka hadashay waxayna sheegtay in dalkooda uu ka mid yahay dalalka ugu ammaanka badan caalamka. Bulsho ahaan iyo dowlad ahaan waxaanu dhisnay deegaan nabdoon, ammaan ah, sharaf leh, kaasoo soo galootiga iyo qaxootiga siinaya xuquuq iyo fursad ay u siman yihiin dadka reer Rwanda, ayay tiri afhayeenka dowladda Yolande Makolo. Qof walba oo halkan loogu soo raro iskaashigan wuxuu ka faa'iideysan doonaa arintan, ayay tiri. Yasmin Ahmed, agaasimaha UK ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in xukunku uu ahaa war wanaagsan oo naadir ah, daah furayna heerka xuquuqda aadanaha gudaha ee UK. Waxay ku boorisay xogayaha arrimaha gudaha Suwela Braverman oo ah wasiirka u xilsaaran socdaalka inay iska dhaafto qorshahan aan shaqeynaynin ee anshaxumada ah ee siyaasadda riyada ah ku dhisan, taa beddelkeedana ay xoogga saarto sidii ay u hagaajin lahayd nidaamkeeda socdaalka ee jabay iyo kuwa la dayacay. Xitaa haddii qorshahan ugu dambeyntii lagu xukumo inuu sharci yahay, ma cadda inta qof ee loo diri karo Rwanda. Qiimeynta dowladdu waxay qirsan tahay inay aad qaali u tahay, taasoo ku imaaneysa qiyaastii $214,000 oo dollar qofkiiba. Laakiin tani waxay sii labalaabaysaa fikradda sameynta sharci ka mamnuucaya qof kasta oo UK ku yimaada doomo yaryar ama siyaabo kale oo aan la ogoleyn inuu codsado magangelyo. Haddii sharcigan la ansixiyo, waxa uu ku qasbi doonaa dowladda in ay xirto dhammaanba soo gelitiga noocan ah oo ay u tarxisho dalkooda hooyo ama dal saddexaad oo ammaan ah.
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay xiriirka sii xoogeysanaya ee Mareykanka iyo Hindiga iyo saameynta uu ku yeelan karo tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti waacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka sii xoogeysanaya ee Mareykanka iyo Hindiya iyo saameynta uu ku yeelan karo tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa booqasho heer qaran ah ku yimid dalka Mareykanka toddobaadkii tagay, isagoo heshiisyo muhiima la saxiixday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ugu muhiimsanaa ama ugu waaweynaa heshiis dhinaca difaaca, iyadoo Hindiya ay ka hanayso dalka Mareykanka hubka ugu waaweyn ah oo Mareykanku sameeyo mare uuna leeyahay, iyadoo ay ka mid yihiin hubkaas in la labaataneeyo diyaaradahan bilaaduuliyaha ah oo lacagta ku baxaysana sheegay ilaa $3 billion inay tahay oo doonarka Mareykanka ah. sidoo kale waxaa ka mid ah heshiiskaas dhinaca difaaca iyo militariga aha waxaa ka mid ahaa in ay Hindiya iyo Mareykanku iska kaashadaan sameynta moteerada ama injinadan loo yaqaano General Electric F414 oo lagu sameynayo dalka Hindiya, taas oo runtii Hindiya ay kaga faa'iideysanayso horumar dhinaca teknolojiga ah iyo maaragtay dhinaca dhaqaalaba shaqaale ahaan ay ka faa'iideysanayso. waana heshiis in muddo soo jiitamayay, laakiin hadda madaxweynaha dalka Mareykanka ay ka go'an tahay inuu si rasmi ah oo u hirgeliyo. taasina waxay ka dhigan tahay in Hindiya la tayadeeda ama maaragtay dhinaca difaaca laga dhiso ama awooddeeda dhinaca difaaca kor loo qaado. waxyaabaha kale ka mid ah heshiiskan waxaa ka mid ah heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo Hindiya dhaqaalaheega ay Mareykanku ka caawi doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa si ay u noqoto awood dhinaca dhaqaalahana ka hortegi karta Shiinaha, ama Shiinaha oo hadda awooddiisa dhaqaale ay ku fidayso adduunyada guud ahaan, gaar ahaana mantiqada ay Hindiya ku taalo. sidaa darteed Hindiya waxay heshay ballanqaadyo markii uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu madaxa baabuurta Tesla, shirkadan Tesla, in lagu sameeyo hindiya baabuurta Tesla ballanqaadyo ayay heshay. Sidoo kale waxaa iyaduna heshiiska dhaqaalaha ka mid ah in hindiya lagu sameeyo waxyaabahan loo yaqaano electronic chipska, chipskan elektroniga ah oo kolka hore ay shirkadan Maraykanka ku samayn jireen waddanka China in laga soo raro oo hindiya lagu sameeyo, taasina ay runtii dhaqaalo badan iyo shaqo abuur badan ay ku sameynayso. taas naftigeeduna marka heshiiska dhaqaalena iyadana maaragta guud ahaan waxweyaan marka la eego wuxuu ahaa heshiis hadafkiisa ama ujeedadiisu ay ahayd in la tayeeyo korna loo qaado hindiya dhinaca difaaceeda iyo dhaqaaleedigaba kor loo qaado si ay shiinaha uga hortagi karto.
Hindiya oo ay daras yihiin shiinaha islamarkaana lagu tilmaamo labada dal ee ugu dadka badan caalamka, ayay khubarada siyaasaddu ay tilmaamayaan in xiriirka sii xoogeysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya uu saameyn ku yeelan karo tartanka dhaqaale ee Shiinaha iyo Maraykanka u dhexeeya, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biifi oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Berihii u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo taraya, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bloomberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca tiknoolajiyada xasaasiga ah sida waxyaabaha chibiska iyo la xidhiidha, iyo weliba tiknoolajiyada dhinaca militariga, isagoo Maraykanku ka dabaaqtamaya inuu Hindiya dhinac ka fogeeyo Ruushka. Dhinaca kalena uu doonayo inuu ku horgeeyo Shiinaha. La taliya dhinaca amniga ee Maraykanka Jake Sullivan waxa uu dhowaan sheegay in Shiinuhu aanu ku ahayn caqabad dhinaca geopolitikiska gobolka, laakiin uu khatar dhinaca maxaytay amniga oo Taiwan uu ku yahay, saa darteedna xiriirkooda waxyaabaha sii adkaynaya ay ka mid tahay. Marka Maraykanku wuxuu doonayaa in uu Hindiya u adeegsado in uu ku hareereeyo Shiinaha, maaha dhinaca militariga iyo dhinaca maxayta teknolojiyada, xataa dhinaca dhaqaalaha. Markaad eegto waxaa muuqata shirkado badan oo Maraykana oo ka howlgelayay Shiinaha, imika waxaad moodaa inay isoo wareegayaan dhinaca iyo Hindiya, sida shirkada weyn ee Apple oo kale. Markaad eegto oo badeecadaheedii imika doonaysa iyo sancadeedii inay dhinaca Hindiya u wareejiso. Marka dhinaca kale, Hindiya waxaad moodaa imika inay ku dul socoto xarig soo han oo inuu la sibtarayo iyan kale aan la garanaynin, waayo xiliyadii hore Hindiya aad bay uga taxadari jirtay maadaama Hindiya iyo Shiinuhu uu khilaafaad dhinaca xuduud oo soo noqnoqda uu ka dhexeeyo marar badna halka ay dagaalo ka dhacaan. Marka waxaad moodaa inuu imika Maraykanku doonayo inuu Hindiya u adeegsado inuu ku dhabanaaniyo maxayta Shiinaha, inkastoo Shiinuhu uu tiknoolajiyad ahaan iyo maxay ahayta militari ahaanba imika uu noqday mid gaamuray oo xoogeystay. Marka waxaa laga yaabaa inay sii buriso dhinaca kale colaadda Maraykanka, dhinaca kalena Hindiya iyo maxaytay xiriirkii ama Baritankii ka dhexeeya dhinaca kalena inay sii adkayso, marka labada qorshe ugu waaweyn inuu ka fogeeyo Ruushka. Inkastoo aanay Hindiya dhagaha u raaricin oo aad moodo dhinaca inay danaheeda ka wadato dhinaca Ruushkana ay maxaytay dhinaca ka wadato ciyaarta dheesha ay dhinacna dhugta kula jirto dhinacna ay dabadda ka taagata marka la eega arrimaha Ruushka, laakiin dhinaca Shiinaha waxaad moodaayada laftiida hadda imika inay Maraykanka ay doonayso inay uga faa'iidaysato in waxyaabaha teknolojiyada iyo waxyaabaha militariga inay uga faa'iidaysato xidhiirka imika ka dhexeeya. Dhowaana dawaakiye ee ra-iisul wasaaraha Hindiya Maraykanka tegay bisha Juulaay soo socotana Biden baa la filayaa inuu halkaa tago oo booqdo. Marka arrimuhu waa arrimo sidaa isugu sidkan oo dhinaca siyaasadda Maraykanka inta badan uu Maraykanku dhinaca dambe maxaytay uu ka riixayo.
Inkasta oo uu ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu si adag u difaacay dowladdiisa islamarkaana uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal ku dhaqma dimuqraadiyadda aadna u tixgeliya, mar wax laga weydiiyey arrimaha xuquuqda aadamaha ee muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, haddana waxaa jira eedeymo uga imanaya hay-adaha xuquuqul insaanka. Haddaba arrimaha la xidhiira xuquuqda aadamaha saameyn ma ku yeelan karaan xiriirka sii xoogeysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Doctor Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Markaanu ka hadlayno arrimaha human rightska, haddii aanu isbarbardhig ku samayno
labada dal ee Maraykanka iyo Hindiya waxaanu aaminsannahay in ay ku salaysan tahay qaabka human rights-ka ama xuquuqda insaanka labada dali siyaasadda dalalkaasi. Waxaan ogsoonahay dalka Maraykanku inuu yahay dal liberal demokraasiya, halka Hindiyana uu yahay dal demokraadiya, laakiin xuquuqaadkii qofku muwaadinku uu lahaa uusan helin, taasina ay keentay in cabashad badan laga tamanayo dalkaasi oo ku samaysan in dadka muslimiinta ah, dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha kala duwan ka soo jeeda, dadka political oppositionistka ah, dadka wariyaasha ah, iyo dad aad u fara badan oo kale ay tabanayaan ama laba arkaba in dhibaato fara badan ay maamulku ama siyaasaddu u geysanayso, laakiin ma keenayso in ay dhaawac ku keento xiriirka labada dal ee Maraykanka iyo Hindiya ee iminka la wado in uu noqdo mid aad u hirgala, aad u kobca, laba dal oo aan isugu tiirsanna ay noqdaan, sababta oo ah ma dhalin karto caalamka in laba dowladood oo kala siyaasad duwani ay noqoto mar keliya inay isla jaan qaadaan qaabdhaqanka siyaasadeed. Laakiin way jiri doontaa in hay-adaha xuquuqdooda xuquuqda insaanka ee dalka Maraykanka ka dhisan ama muwaadiniinta dalka Maraykanku ay soo jeediyaan dhaleecayno fara badan oo dowladooda ay u soo jeedinayaan ama codsiyo fara badanba oo ay leeyihiin waa in wax laga beddelaa qaabka dalka Hindiya uu ula dhaqmo muwaadiniinta dalka Hindiya ama dadka kala duwan ee qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku nool, ayna helaan xuquuq la mid ah xuquuqaha caalamka dadkoodu ay haystaan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
sidan bare aadan ayaana soo jeedinayay bandhiga v o a. Haatan aan ku wada nasanno heestan. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii, hase yeeshee intaasuna waxaa ka soo reyn doonaa warkii. Ciraaq, Iiraan iyo Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo Bariga Dhexe ayaa waxa ay cambaarayeen maanta falkii uu nin Ciraaqi ah oo ku nool Sweden uu ku gubay kitaabka Qur-aanka. Dalalkaasi ayaa waxa ay ka digeen in ficilada noocaan ahi ay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka. Salwaan Momika oo ah 37 jir u soo qaxay dalkaasi Sweden dhowr sano ka hor ayaa iyadoo ay joogaan buliis tiro badane 4 shalayto waxa uu ku istaagay kitaabka Qur-aanka Kariimka ka hor inta aanu buga ka mid ahaa aanu ku horgubin masaajidka ugu weyn magaalada Stockholm. Buliiska caasimada Sweden ayaa Salwaan Momika waxa uu siiyey fasax uu ku soo dibad baxo si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyad hadalka, hase yeeshee waxa ay goor dambeeta sheegeen in ay fureen baaritaan ka dhana oo la xiriira kicin. Guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegay maanta inay fududeeyeen sii deynta 125 askari oo ka tirsan ciidamada Suudaan oo ay gacanta ku hayeen ciidanka RSF ee ay iska soo horjeedaan. Askartaasi ayaa la sii daayay 4 shalay. Guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in iska hor imaadka gacanka hadalka wata ee u dhexeeya ciidanka uu hogaamiyo jeneraal Cabdul Fatah Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega uu hogaamiyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagalo uu gelayo 17-ka. Dagaalka u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii Abriil waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 qof. ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa waxaa shalayto ay dileen taliye ka tirsanaa kooxda Daacish iyo 2 kale oo dableya intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhumaalaysanayeen muntadiinta oo u dhow xadka Afghanistan, sida uu sheegay militariga dalka Pakistan. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday degmada Bujur oo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtunkhwa. Dowladda Pakistan ayaa baadi goobaysay taliyaha Daacish ee la dilay Shafi Ullah iyadoo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ahaa ciidamada ammaanka oo uu ku dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan, sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga dalkaasi Pakistan. Warkeen waa dhagayntaas. Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa dhowaantan waxay sheegtay in Kenya ay isku afkarteen sidii markaasi loo dagaameyn lahaa qaxootiga ku nool dalkeeda, kuwaasi oo heli doona xuquuqo ay adkeyd inay helaan. Qaxootigaasi waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida. Cusmaan Jilaani Awu ayaa ah aabaha ilaa iyo 10 caruur oo 30 sano ee lasoo dhaafna qaxooti ku ahaa dalkaasi Kenya, islamarkaasina isaga iyo caruurtiisu ay ku adkeed inay helaan adeegyada nolosha qaar sababtoo ah inay qaxooti yihiin darteed. Haddaba qaar ka mid a qaxootiga ayaa ka hadlay tallaabadani. Warbixintan waxaa noogu soo diray Nairobi wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Cusmaan Jailani iyo qoyskiisu 30 sano ee lasoo dhaafay ayuu Kenya qaxooti ahaan ku joogay, waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha Kenya, sida sharci la'aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xadidan. Laakiin Jailani iyo qoyskiisu waxa ay ku farxeen hadalkii dhowaan ay shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee ahaa in Kenya ay deegaameyn ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool.
Ana aad ugu mahadcelinayo martigelintii ay martigelisay, waxbarashadii ay siisay ilmahaygii oo waxay ugu bartaan oo ay igu dhasheen oo ay igu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed, aadaan u soo dhoweynaa. Haddii integration la siiyo qoyskaygii, nabadgelyana aan ku haysto, waan soo dhoweynaa. Mar haddaanan la mid noqonayo qofka Kenyaanka oo wax caqabada aysan iga qabsanaynin serviceka ama waxyaalaha ani aan u baahanahay, hadday noqon lahayd caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyadaba.
Waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya, kuwaasoo leh xirfado kala duwan. Qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay ku soo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka Kenya haddii loo ogolaado in Kenya ay deegaamiso. oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta Kenyaanka ah.
Hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan Kenya. Hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si loogu helo, hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka iska qabashada, hadday noqon lahayd dhinaca shaqada ama waxbarashada, culaysi badan qaxootiga, inkastoo aan carqalado badan aan soo maray balse hadda sanadihii dambe adama aan meeshan aan ku noqday qof oo aad macnaha saameyn weyn ugu yeeshay, ilaa heer waxaan gaaray inaan hay-adihii iyo dowladdii aan guddi ka noqdo. Sida hadda dowladda Kenya waxaan uga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay, wasaaradda caafimaadkana guddi aan ka ahay.
Saciid Abukar oo ka mid ah aqoon-yahanada muddada badan ka shaqaynayay sidii isbeddel loogu samayn lahaa nolosha qaxootiga Kenya, gaar ahaanna kuwa Soomaalida, ayaa qaba in tilaabada ay Kenya ku deegaameynayso uu caawin doono qaxootiga, gaar ahaan dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka Kenya, gaar ahaanna kuwa Soomaalida.
Waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo caruurta oo si sahlan u geli doono xarumaha waxbarashada, shaqo raadinta oo hadda lagu cadaadiyey, mushaharka, mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka Kenyaatiga ah, waxaa u sahlanaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permitka la yiraahdo class M-ka, oo runtii hadda ah wax warqada ku qoran sharciyan qoran laakiin aanan la fulinayn. Waxaa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadiga qaxootiga caadiga ku riyoonaya waanan heli karin. Waxay noqon doontaa qaxootiga sideed iyo toban hadduu gaaro inuu dalban karo sida Kenyaanka kale.
Lama oga xilliga uu dhaqan geli doono tallaabada ay Kenya ay ku maagan tahay inay deegaameyso qaxootiga dalkeeda ku nool. Khadar Maxamuud Axmed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhakhtarka Weydii. Dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka Dhakhtarka Weydii toddobaadkana waxaa marti ugu ah Dr. Maxamed Aadan oo loo yaqaano Dr. Jabra, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha rugta caafimaadka Nalo Polyclinic ee ku taala magaalada Kismaayo, waxaana dhakhtarku uu ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa shubanka iyo nafaqadarada iyo haddii uu jiro xiriir u dhexeeya
shubanka iyo nafaqadarada. Waa isla socdaan inta badan ilmaha marka ay shumaan waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhakhso miisaanka cunuga uu meelaha hoos u dhaco. Mar alle markii miisaanka ilmaha hoos u dhacana, ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadarro. Haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada, way kala duwan yihiin. Inkastoo laba nafaktar oo wada socda ay yihiin shubanka, shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama qolamkeedu uu badan yahay uu dhigo 3 jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilma aragti kala duwan sida bakteriya, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku shubnowis, waxa Soomaaliga aan ku dhahno ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeelmis ku dhasheen. Shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aad muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar 5 sano ku keena dhimashada. Waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa. Haba u badnaato biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday, waxaana sal u ah nadaafada guud iyo nadaafada shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda inta badan. Haddaan usoo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan, si gaar ah ilmaha 5 sano ka yar, waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid a matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbada soo dhaca. Haddii ilmaha uu shullo dhowr jeer, waalidka waxaa u fiican in uu xarun caafimaad ama uu dhakhtar ula degdego. Waa khatar waxay ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada. Hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta. Shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan. Waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 million ilaa 2 million oo qof dulida. Marka waxaa weeye waa waxyaabaha ugu badan muxuu ahaa bulshadeena ka jira. Haddaa u soo laabto su-aashii aa ku furatay oo ahayd haa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada, haa baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka. Waxayna ka sameyn yihiin in jirka uu waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii. Labadoodana waxa ay keenaan wax loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma. Saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa. Inta badanna 75% ilmaha nafaqadarada waxa ay qabaan shuban ayay qabaan. Wacyiga iyo bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara. Saa ognahay magaalada Kismaayo shubanka aad uga jiraa, inkastoo shubanka laftigiisa loo kala qaado dhowr nooc. Shuban biyood barbuu noqdo oo kale waxaa soo hoosgeli kara koleero, aa soo hoosgeli kara. Marka kategoriga shuban marka la dhaho iyo shuban biyood labay kala noqonayaan. Marka bulshada iyo dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Ibraahin Xuseen. Doktorka waxaan weydiinayaa mar walba maxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka annagoo aragnaba sanad walbaba xilliyada ama kuleelaha oo kaleeta ama cimilada isbedesho kale mar walba waa u soo laabtaa. Waana cudur yacni Soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xilliyada kuleelaha, dad badanna waa u geeriyoodaan. Marka Tiktore, ma la xakameyn karaa cudurkani ama xilliyada kuleelaha kale kahortag ahaan ma laga sameyn karaa?
Haa, Ibraahim Xuseen, waa mahadsan tahay. Waa runta cudurkan bulshada Kismaayo uu kusoo lalaabtaa, waana dad badan u dhintaan qaas ahaan caruurta. Sidii loogu hortegi karo waxaa waaye in la helo biyo nadiifa oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo khaas ahaan dadka IDPska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha 6 bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah inta ugu horeyso 6 bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafada guud iyo midda shaqsi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxaa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Aadan oo loo yaqaan Dr. Jabra oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka Nalo Poly Clinic ee ku taala magaalada Kismaayo. Intaa mar kale kulmi doono sidaa aynu geli. waxaana barnaamijkaasi magaalada Kismaayo noogu soo diyaariyey wargaheenna Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedanaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka webiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta webiga waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xuseen maxamuud oo loo yaqaano hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo cabdinaasir maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya maxamed xuseen hareeri.
arrintan ku saabsan maxaa yirahdaa webiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoon-yahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxaa yirahdaa dadka webiga isticmaalo. annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyna ku yeelaysa wasakheynta webiga.
Waa maadsan tahay maxamed xuseen. cabdinaasir, adiga dhankaada?
ani waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysan waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hogaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa maadsan tahay maxamed xuseen. sidaa maqlaysid, cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa haddii aan laynin cid ku hogaamisa haye. adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayagaa ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaan noo sharaxo.
runtii waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo weyn tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. adigoo arkaysid maxaa yiraahdaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka ah weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ogna wax muuqda weeyaan. marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. waxaa kamid ah wasaqaha haraadiga muqaayadaha kamid ah, haraadiga kasoo haray medicineka meelaha shaybaarada kamid ah, wasaqda lagu shubo waxaa kamid ah baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqa kamid ah, waxaa kamid ah waxyaabaha kasoo haro maxaa yirahda xoolaha oo kaleeta ayagana kamid ah. inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihaadiyaalkaas loo samayn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keena waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waa waxa dhibaatada keena. taasna cidda samaynayso waa shicibka, taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
waa maadsan tahay cabdinaasir. sidaa maqlaysid maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ma ahan dowladda, ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cidda wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxo.
waa maadsan tahay. mar kale haddii qodobkaasi aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka qabatan rabayaa waay waa maamulka. maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu yani maxaa la yidhahdaa wax tusaaleyo. marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. marka nasiib darra ayaga ayaan ka war qabinba, bulshadina waxaa ku jira dad yacni si hoos u fikirayo oo dhibaatada waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. tusaalahada usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynaya webiga oo kaleeto waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale, in ay sameeyaan yani ilaalo gaara oo xarumaha webiyaada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhaysa aysan jirin, dhibaatadina ay markaas sii sameynayaan way ku sii dhiirinayaan. daas waa minaha aan u dhahay marka waa in maamulki uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la breshar gareeyo oo la minitir gareeyo, yacni la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta. markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato la geystan markaa waa laga gaabsan laha isleeyahay. marka bulshadu isu maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso oo waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka. markaa iska jiro doorkoodan runtii meesha uu ka maqan yahay.
maxamed,
dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaa galay waa dhibaata meesha taagan, bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha sheegtay oo sheebaarada kasoo haray, maxaa dhibaatada dadku geysan?
Wax la soo koobi kara maha, waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleta biyaha ka dhashaa jiro. Maxaa iradaa marka saameyn biyihii hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga uu biyo keenay, laakiin marka hore biyihiisa aaday u liitay way yaraayeen. Marka webiga iyo biyihiisa ay yar yihiin, marka qashin xadiga intaa la-eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada, haddii aad ku wareegto webiga SS uu mara ugu samaysan yahay, meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba buur wax la-eg oo qashinaha saaran. Marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefki bakti, xataa waxaan arkay aniga in dameero bakti xataa webiga ay dhex yaalaan, marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday, maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara qof walba uu yaqaana biyo wasakhaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ila kaloo isa isticmaala isa jira webigii isticmaalaan, in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan. Marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo, diyaargarow laga sameeyo, in arintaas maxaa iradaa wacyigelin badan la sameeyo, loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa iradaa wasakhaynta webiga, laguna baraarujiyo in maxaa iradaa laga waantoobo falkaas xun oo maxaa iradaa mar walbaan marnaa bundaweyn waan degannahay waa xaafadayda, mar kastoo soo marayo waan arkaa dad maxaa iradaa ku shubaya qashinka, qof aad la hadli kartana ma jiraan. Marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay, haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto. Dadka degan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo.
Maadsan tahay Cabdinaasir, saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga yay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa?
Runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaarata ee tir waa maamulaynaa, maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaado inaad ka soo baxdo. Waxaa jira xadiis nabiga sal alla salam uu leeyahay, qof kasta wixii loo idin mari ama loo xisaarta ayuu mas-uul ka yahay. Maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey, waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiintano ah in mas-uuliyaddoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka, weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi. Marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday, laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhowaa weliba aad ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran. Waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeya fiican, maxaa yeelay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan, ceelal ma haystaan, biyo kale ma haystaan, biyo webiga isticmaalayaan. Waxaa arkaysaa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo liraadoo kale laga soo buuxiyo oo meesha, qofkii wasaqda wuu iska dheeraynayaa, qof aan laga yaaba inuu lacag ku siiyo, laakiin haddana ma dhahay xaggee geynaysaa. Meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa, wasaqa ka dhalanayso. Hadda walaalka Cabdisaaxiib Maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala kara in cudurada biyaha ka dhasha ay ka mid tahay. Marka dadkaadi ehel kugu dhowaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhowaa degana dhibaato micnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ayay micnaha halkaasi ka dhaxlayaan, yaa sababay? Adigaa sabab u ahaa. Marka runtii waxaan rajaynayaa in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelaan insha Allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Maxamed Xuseen Hareeri iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulbeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
gaaga halkaad buu nagu socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haatanna xaggii muusiga ayaan mar kale jileecaynaa, waxaa idin soo qabanaynaa heesoo ku luqayo Joqle. taasi uu qaaday cabdi shire jaamac jooble waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. waxaan idiin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan daandure iyo tan mar kale ku mid doono nabadgelyo.